Kā jūs atceraties, pagājušā gada nogalē es teicu, ka man ir izaicinājums, lai reģionālā partija, kura ir dibināta pavisam vēl nesen, vienoti Latvijai, varētu kļūt par nacionālā līmeņa partiju. Lai tas notiktu, ir nepieciešama komanda, ir nepieciešama līderi. Pieci vēlēšana apgabali, pieci līderi. Ir ļoti nepareizi mums pieņemt lēmumu un izvirzīt vienu premjera amata kandidātu, jo Latvijas tautai nav dota izvēle balsot par šo kandidātu. Un tāpēc katrs no šiem cilvēkiem, kurš iegūs vislielāko sabiedrības atbalstu, būs arī tas, kuru mēs virzīsim par premjera amata kandidātu. Ivars Godmanis ir cilvēks, kuru mēs virzīsim kā saraksta līderi Vidzemes vēlēšanu apgabalā. Aigars Kalvīts būs Zemgales saraksta līderis. Jānis Jurkāns būs saraksta līderis Latgalē, Jānis Straume būs saraksta līderis Kurzemē, un es būšu saraksta līderis Rīgā.